З вами по-ранейшому Радио Свобода. Сьогоднішні актуальні теми для обмеркування. Адкуль узяліся гроші на виконання республіканського бюджету за перший квартал? Белорусский погляд на День Перемоги и русский свет, накольки яны супадаюць. И кто ён Дональд Трамп, республиканский кандидат на посаду президента США, выскочка-популіст або політик холодного разліку? Про спогадзіны Дмітра Бартосік расскажа про краязнаўцу Алеся Юркойця, аўтара ідэі помніка паўстанцам Каліноўскага на Астравеччыне. А Віталь Цыганкоў будзе распытваць прафесара Рэдфардскага універсітэту США Грыгорія Йофе, які напісаў кнігу, пераацэньваючы Лукашэнку. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
У эфіры «Радіо Свабода». Падманлівыя лічбы. Адкуль узяліся грошы на выкананне рэспубліканскага бюджэту за першы квартал? Беларуская афіцыйная прапаганда напярэда Дня Перамогі і рускі свет. Наколькі яны супадаюць, існуюць незалежна альбо ў нечым супрацьстаяць. Дональд Трамп – выскачка-папуліст ці палітык холоднага разліку? Гэтыя тры пытанні ў перадачы «Трайны удар» абмяркоўваюць Уладзімір Глот, Алег Груздзіловіч і Ян Максімюк. Пачнем ад пытання Уладзіміра Глада пра падманлівыя лічбы. Калі ласка, Уладзімір.
Міністерства фінансаў Беларусі надрукавала афіцыйную справаздачу пра выканання бюджэту за першы квартал 2016 году. Галоўнаю гэта тое, што бюджэт выкананы з прафіцытам, то бок прыбыткі перавышаюць выдаткі. У дакуменце вельмі шмат розных лічбаў, і іх аналіз прыводзіць да думкі, што ў беларускіх фінансах далёка не ўсё так добра, як можа паказацца на першы погляд. Вось літаральна пара-тройка прыкладаў. Калі параўноўваць сёлетнія вынікі з тым жа перыядам мінулага году, то прыбыткі ўзраслі на 6,6 трыльёна рублёў. Аднак з уліком росту спажывецкіх цэнаў у рэальным выражэнні прыбыткі бюджэту знізіліся. Галоўная крыніца папаўнення беларускага бюджэту – гэта падаткі. Справаздача Мінфіна паказвае, што самым правальным аказаўся падатак на прыбытак. У рэспубліканскі бюджэт сабралі ўсяго 2% ад пляну. Зноў жа, калі параўноўваць з 2015 годам, там было 6,3%. Другімі ў катэгорыі мінус ідуць прыбыткі а знешнеэканамічнай дзейнасці, якія цалкам залічваюцца ў рэспубліканскі бюджэт. Тут падзенне аж на 8%. І я ўжо разумею ваша пытанне, калегі, оно напрошваецца само сабой. Адкуль жа тады бярэцца прафіцыт? Бюджэт выратоўвае падатак на дададзеную вартасць. Сёлета яго рэальны рост склаў болей за 10%. І вось тут галоўная загадка. Працоўная актыўнасць, што ў дзяржаўным, што ў прыватных сектарах, зніжаецца, а падаткі чамусьці растуць. Я размаўляў з рознымі экспертамі. Эксперты тлумачаць сітуацыю змяненнем падаткавага заканадаўства. Сёлетняга году рэзка абмежаваныя магчымасці бізнесу па ўжыванні спрошчанай сістэмы падаткаабкладання. Цяпер многія бізнэсоўцы мусяць выплачваць падатак на дададзеную вартасць. Раней такога не было. Ну і зноў жа не будзем забывацца, што сёлета падатак на дадатковую вартасць увялі для тарыфаў на газ і святло. І ўраду такі падыход падабаецца. Першая красавіка ўжо павялічана стаўка падатка на дададзеную вартасць на паслугі сувязі, а таксама уведзеная новая стаўка на пасажырскія перавозкі. Вось так і набіраюць грошы за кошт гэтых падаткаў у бюджэт. І вось, працягваючы тэму падаткаў, хачу запытацца ў вас, калегі, наконт падаходнага падатку. Ён у Беларусі абсалютна аднолькавы для ўсіх катэгорый насельніцтва і складае 13%. Такая аднолькавасць існуе ў некаторых іншых краінах, ну, напрыклад, у суседняй Расіі. Але ёсць шэраг краінаў, дзе падаходны падатак вельмі моцна дыферэнцаваны. Напрыклад, у той жа Вялікай Брытаніі альбо Францыі, чым больш ты зарабляеш, тым больш ты аддаеш дзяржаве. Дык вот, якая ваша думка? Ці трэба нам захоўваць гэты падатак аднолькавы для ўсіх, ці з багатых трэба скупсці болей, а з бяднейшых меней?
Я так мяркую, што ў развітай Еўропе ўсё, што вот такі такая вілка у падаткаабкладанні багатых і тых, хто мае сярэднія і нізкія даходы, яна абумоўлена ўсё ж велізарнай розніцай. Галоўнае, што тым, што як гэта будзе спрыяць развіццю эканомікі, да, на месцах. Дык вось, мне здаецца, калі створаны іншыя добрыя умовы для развіцця эканомікі, тады нават і высокія падаткі на бізнесоўцаў не спыняюць яго актыўнасць. Калі ў нас этого няма, яшчэ падняць вот такі падатак, яшчэ абкласці іх велізарнымі падаткамі, ну хаця не хаця б не велізарнымі, но значна большымі, чым у суседзяў, то я думаю, не так все разбягуцца ўжо апошнія, хто яшчэ застаўся і каго яшчэ не пасадзілі, як таго чыжа. Хаця вот менавіта пра яго і же кажуць, што он нібыта пачаў уже вывозіць свае актывы, каб зусім не збанкрутаваць. То бок, мне здаецца, это в меру не своечасовае. Што да непасрэдна вот эту вот падману з лічбавага, да, ну вот мы с Владимиром уже ў такім узросце, калі добра памятаем, як это было ў савецкія часы і як мы дзеці нас выхоўвалі на той статыстыцы, калі мы регулярна ў школе год ад году атрымлівалі урокі эканомікі, значыць, да, настаўніца расказвала, як у нас добра ўсё, вот мы ў 8 класе, я памятаю, значыць, была інфармацыя, што мы там 80% сталі вырабляем ад ЗША, а ў 10 мы же, аказаць, дагналі, калі вот я вучыўся, уже дагналі ЗША. І пры гэтым па вырабу сталі, і пры гэтым аказалася, што ў крамах па тавараў усё менш, эканоміка працуе всё горш, значыць, весь этот метал, які мы выраблялі, ішоў, аказваецца, на танкі, ракеты, там, караблі ваенныя і так далей, а ў выніку жыццё всё пагаршалася. І чым это закончылася, мы добра ведаем. То есть, гэта статыстыка такая падманлівая з савецкіх часоў. Яна, я пагаджаюся з гэтым, да, гэтуль працуе. Што вось да непасрэдна бюджэту сфармавання, то я памятаю ещё такі прынцыпы ў савецкія, магчыма, ён і дзейнічае. І некаторыя эканамісты, вот як Джаліба, таксама схіляюцца, што ў нас дзейнічае такі прынцып. Бюджэт фармуецца на падставе некіх такіх прагнозаў, да, некіх справаздач, некіх там эканамічных раскладаў з мясцовай улады, з кіраўнікоў прадпрыемстваў. Все яны зацікаўлены ў тым, каб паказваць меншыя свае праблемы, каб бюджэт быў для іх больш зручным, каб потым выконваць яго і атрымліваць прэміі. Ну, вось, магчыма, гэтым тлумачыцца і вот этот вот вынік першого кварталу, што у нас, аказваецца, бюджэт выкананы, да ещё з профіцытам. Я б нагадаў, вот апошнія лічбы, которые я убачу вот апошнія літаральна днямі ў інтэрнэце, так у нас, аказваецца, вот прыбытак ад продажу нафтапрадуктаў упаў наш на 35%. Вось, это ж асноўнае, што фармавала вот эту вот нашу нацыянальную скарбонку. Так, у нас аказваецца, банкіры кажуць, што в банкавскім сектары на уже 11% падвышаецца вот колькасць праблемных актывов, откуда они берутся. А ось якраз тут прадпрыемствы, розные установы, тих, кто мают доступ до льготных кредитов, берут эти кредиты, различиваются с ними, платят податки, платят заробок, потом, что застается, кидывают экономику, а это уже не працует все. То вот, вот сдается мне, вот эти лишь больше турбуют меня особисто, и я бачу по коштах на пальцах у крамах, что на самом речь справы экономится все горше.
Што тычыцца падаткаў і розных ставак падаткаў, тут філазофія ліберальных эканамістаў такая, што ўсе павінны плаціць адну ставку падатку, і багатыя, і бедныя. Маўляў, калі багатым не абмяжоўваць заробкаў і не забіраць ім грошай падаткамі, яны будуць яшчэ мацней развіваць эканоміку, а гэта будзе азначаць, што краіна будзе багацець і лепш будзе жыцца таксама і бедным. З другога боку, мы жывем ва ўсходняй Еўропе, і тут, як бы скажам, пасля перыяду сацыялізму моцнае такое пачуццё эгалітарызму эканамічнага. Гэта падабаецца выбаршчыкам, калі палітыкі кажуць, што вось багатыя будуць плаціць большы падатак, ну, то зробіш, не надта мы любім яшчэ багатых людзей і не бачым гэтай сувязі паміж нашым жыццём і тым, што іншыя зарабляюць больш грошай. У Польшы, напрыклад, існуюць дзве ставкі падатку, асноўную ставку, якую плаціць амаль што 99% палякаў, это 18%, і другая ставка, это той 1% багатых, самых багатых у Польшы, якія плацяць ставку падатку 32%. Вось так вырашыла гэтая Польша. Я не ведаю, наколькі існуюць якія розніцы у беларускім грамадстве, ці трэба пакуль што ўводзіць такія розныя стаўкі падатку, колькі там, скажам, насамрэч людзей багатых, даволі смяная сітуацыя.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
У передачі «Тройний удар» беруть удзел Владимир Глот, Олег Груздзіловіч і я, Ян Максімюк. Тепер питання до Олега Груздзіловіча. Беларуська офіційна пропаганда напередодні Дня перемоги і «Русский світ». Калі ласка, Олег.
Ну, догадаю, что вот литерально вчера старшина партии БНФ Алексей Янукевич у радиоэфира у спречцы с российским активистом Залдастановым заявил, что белорусы подчас айчинной войны николи не змагались за русский свет, а як лечить ночный волк Залдастанов, а змагались за свою землю. И вот я для себя шукаю отказ. Кто из них оказался ближе вот, до официальной позиции улады в Беларуси? Конечно, внешне вот, вызначить по воде внешних предмет, кто ближе, вельми тяжко, але все же зазначу найперш такі прикмети. Вось гадзіну таму я праехаў праз перадсвяточную сталіцу, і што я ўбачыў? А нідзе не патрапілі ў вочы афіцыйныя лёзунгі да 9 траўня, віншавальныя стэнды, расцяжкі ці групы сцягоў у колерах георгіевскіх стужкі. То бок, цяперашняя сімволіка цалкам чырвона-зялёная, а вот георгіевская стужка цяпер ўжо как бы это сімвал рускага света. І толькі чырвона-зялёныя колеры дамінуюць у вулічных упрыгожваннях паўсюль. І заўважу тое, што ўжо ёсць ходзяць людзі з чырвона-зялёнымі стужачкамі на адзенні, то бок я перакананы, што і чыноўнікі, і вядучыя беларускага тэлебачання 9 траўня не апрануць вот эту георгіевскую стужку, а будуць апранутыя, будуць карыстацца стужкай чырвона-зялёнай. Раней, дарэчы, георгіевская стужка не была, в прынцыпе, сімвалам рускага свету, да? Яе выяву мастакі і прапагандысты даволі часта ў нас выкарыстоўвалі, але вось калі гэта з'явілася падзея, калі гэта з'ява адбылася, калі адбылося вот по падзеі на Украіне, калі выразна чырвона-георгіевская стужка стала сімвалам расійскага свету, з беларускай вот афіцыйнай прапаганды яна паступова знікла. У чым жа тады адрозненні беларускай афіцыйнай прапаганды, што да рускага свету, ад таго, што кажа спадар Залдастанаў? Мне здаецца так, у нас такая пазіцыя цяпер прынятая і падтрымліваецца. Мы адзначаем тут свята перамогі, это таксама фундаментальная падзея, але са сваёй такой национальной позиции, что белорусы змагались с фашизмом разом с іншими народами на ровных. Про перевагу российцев в этой справе ніякой говорки нема. Зазначу менавіта тое, что ось Россия выратала свет и Европу от коричневой чумы, ну, ті там несла рашаючий унесок в это змагання. Ось на гэтым і грунтуется идеология русского свету. То бок, ближе до официальной белорусской позиции, на мою думку, лидер партии БНФ Алексей Янукевич, який каже, что беларусы змагаліся за сваё. Ну, што да Залдастанова, які ўжо не першы раз гэтак скандальна праезжае праз Беларусь, дык заўважу, што гэтым разам афіцыйныя медыі пра місію начных ваўкоў фактычна прамаўчалі, і гэта таксама паказчык таго, што ідэя рускага свету ў Беларусі яе пабаюцца нават на афіцыйным узроўні. Не фішуюць гэта выразна, так не пратэстуюць супраць гэтага з трыбунаў, безумоўна, але ўстрымліваюцца ад праяву адабрэння. Але вось ёсць адзін ўсё ж такі момант, які супярэчыць крыху вось гэтай афіцыйнай пазіцыі, гэта пазіцыя дзейнасць актывістаў БРСМ. Это вельмі дзіўна, канешне, для мяне, бо пры тым, што БРСМ карыстаецца вялікай падтрымкай Лукашэнкі, вось днямі ён літаральна там ім прывілеі раздаў паступленню ў ВНУ, тым не менш, яны вот не першы год тыўна дэманструюць сваю прыхільнасць да Залдастанова, да гэтых начных воўкаў, да рускага свету, сустракаюць яго з кветкамі там і вот і на кургане славы, і ў брэсцкай крэпасці яго сустракалі. То чаму вот это так адбываецца? Для мяне галоўнае пытанне, чаму што яны не разумеюць, не адчуваюць гэтага палітычнага ветру? І вось тут я думаю, што іх проста вот как бы адпусцілі, далі ім магчымасць сябе праяўляць з такой хітрай беларускай, з хітрых такіх беларускіх меркаванняў, што ну хай яны крыху супакояць гэтага Владзіміра Пуціна, бо пра гэта ж все напішуць, як іх тут сустракалі гэтых ваўкоў у Беларусі. Расійскія медыя гэта пададуць як вельмі такія важныя прыкметы выдатнага добрага саюзніцкага такого стаўлення да Расіі. Ну і он супакоіцца. А для Лукашэнкі гэта галоўнае, каб Владзімір Владзімірович быў спакойны наконт вернасці Беларусі да Расіі. Вот лепш бы, канешне, спытаць тых, хто ваяваў у той вайне, да? А за што яны ваявалі? Ну вот я дакладна мог бы спытаць свайго дзеда, ён ужо памёр некалькі гадоў таму. Але ён у 44 годзе, калі яго прызвалі, так, і ён свядома зрабіў выбар, ён не пашоў у савецкае войска, а пашоў у войска польскае. І прийшов з ним до Варшави, був там контужений. Так ось, мені здається, що дід би сказав так, що він воював за своє.
Коли Олег ставить питання, що огульного поміж, скажімо, русським світом і теперішньої білоруської пропаганди, то мені подається, що відказ на це питання треба шукати на самому початку. Яка це була війна? Для усього світу це була Друга всесвітня війна. Це була навала, яка обринулася у 39-му році. А от жихарам былого СССР увесь час нав'язували думку, що була тільки велика чинна війна, яка почалася нападом гітлерівської Германії на Совєтський Союз у 41-му році. Так ось гэты погляд, що війна почалася у 41-му році і тепер підтримують ідеологи русского світу. Так, це була страшна війна, але, як я упевнений, совєтські люди воювали тоді за свою землю, на яку прийшов ворог. Це можна зрозуміти. Прийшов нечекано ворог, і люди воювали за себе, за своїх близьких, за своїх родних, але їх шматлікі ахвяри і покути приписав себе проводир. У школі, пам'ятаю, ми вивчали на пам'ять знакоміті сталінські удари, а перемогу над фашизмом нам тлумачили не народним подвигом, а мудрістю великого Сталіна і партії. І казали про перемогу комунізму і комуністів над фашизмом і фашистами. А оборона народом своєї землі видавалася за оборону неумиручої комуністичної совєтської ідеології. Ось у гэтым же ключу, правда, крыху адаптувавши до сучасності, трактують те події теперішні активісти русского света. Але ёсь і певна розніця, і гэта розніця почала зауважатися літерально тільки після того, як почалися події на Україні. Ось Олег казав про те, що у Білорусі зараз у Мінську домінують виключно на червоно-зелёные стужки и нема георгиевских стужек. А я хочу сгадать, что у Лукашенко ж запытались 2 года тому, чому прошла такая перемена, чому, и он сказал, а это инициатива БРСМ. Это они придумали зелёно-червоную стужку. Ну, зрозумело, молодь, люди инициативные, але не БРСМ. Это были комсомолы, а там, покуль нема загаду зверху, с такой инициативой не выступили. Значит, зрозумело, что это была инициатива зверху. Чому такая инициатива з'явилась? Ну, тому що Лукашенко бачить, що коли притримлюється ось цієї ідеології русского світу, то його можуть притиснути. І зверніть увагу ще, літось Лукашенко не їздив на парад перемоги у Москву. Він не ігнорував, не казав, що там нечто таке, де не потрібно бути, і навіть кпів над тими керівниками некоторих країн СНД, які не поїхали принципово на цієї події. Ну, але коли... казать, ось мені особисто, мені хотілося б, щоб у Білорусі з тягом часу відбулося те, що відбувається зараз на Україні. А на Україні стяг перемоги сьогодні законодавчо заборонений. Я підкреслюю, законодавчо. З травня минулого року на Україні діючий закон об осудженні комуністичного і нацистського режиму. Бачите, комуністичні і нацистські режими. У цьому сенсі і Україна пішла, як мені подається, уперед, і там заборонено виконання державного гімну Совєтського Союзу, державного гімну Української Совєтської Соціалістичної Республіки. Ну, чи дійдемо ми до українського часу, ну, будемо чекати.
Коллеги, мне тут здається, что усе тие идеологичные установки, тие идеологемы советского часу, сучасная Россия переформулявала на свой копыл, на свой лад, на свои, на потребы своей национальной идеологии, и тому тое, что в советский час говорилось, что вот усе народы тады, а белорусы, так само украинцы, и они воевали за интернационализм, за интернациональное советское громадство, зараз у Москве переформулировали на потребы российской державної ідеології. Білорусь, яка, як відаємо, при Олександрі Лукашенку марно шукала, як би скажемо, нікої національної ідеї, національної ідеології, засталася вельми близько, як би скажемо, гэтага советського розуміння перемоги у Другой сусветной войне. Ну, натурально, мы воевали за свою землю, покольки, скажем, Беларусь была под немецкой оккупацией, але в Беларуси так само и подкресливается то, что они воевали и за иншие народы Советского Союза. У Беларуси ситуация значно больше складаная. Олег сгадал, что вот его дед воевал у польской армии, и он имел выбор и пошел в польскую армию. Некоторые беларусы робили такие выборы, что шли у советскую партизанку, але не забываємо так само, що були білоруси, які робили вибір на користь білоруської краєвої оборони. Я не думаю, що вони хотіли воювати за Німеччину і за Гітлера, але вони та частка з тих, що йшли в білоруську краєвою оборону, я не перш за все хотели воевать за свою землю. Я маю надею, что мы еще доживем тех часов, когда все эти, как бы скажем, погляды на то, за что воевали в белорусы у часе Другой Сосветной войны, что они здобыли, не дочекаются некого такого синтезу, и когда мы совсем глянем по-иншему, и на тех, что были у советской партизанцы, и на тех, что были у Андерса, и на тех, что были у белорусской краевой обороне.
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
У передачі «Тройний удар» беруть удел Владимир Глот, Олег Груздилович і я, Ян Максимюк. Дональд Трамп – вискачка популіст ці політик холодного розліку. На гэтым тыдні адбылася вельмі важная падзея ў амерыканскай палітыцы і, магчыма, таксама ў сусветнай. З прэзідэнцкай гонкі выйшлі два рэспубліканцы – сенатар Тед Круз і губернатар штату Агайо Джон Кейсік. Такім чынам, мільярдэр Дональд Трамп застаўся адзіным прэтэндэнтам ад рэспубліканскай партыі на намінацыю кандыдатам у прэзідэнты США. Ну, гэта на 100% не азначае, што ён стане такім кандыдатам у ліпені – на национальном съезде партии, але сегодня можно сказать, что на 99% Дональд Трамп мае республиканскую номинацию у кишени. До этой поры аналитики и назиральники политической сцены у США старались вытлумачить феномен популярности Трампа разными факторами, связанными тито с ягоным колоритным импульсивным характером и медиальным имиджем, тито с экономично-психологичной ситуацией американских выборцев, тито с популярностью популистичной риторики на огул. Амаль никто не спробовал поглядеть на поводзины Трампа, як на загадзя спланаваную и продуманную выборчую тактику. Давайте поглядим на головные посылы политичного меседжу Трампа праз призму их эффективности, а не праз призму іх наогул палітычна некарэктных фармулёвак. Вось на хвалі тэрарыстычных атакаў з боку радыкальных ісламістаў Трамп выступіў з прапановай часова забарніць уезд у США мусульманам, пакуль улады краіны, цытую, не разбяруцца, што адбываецца. Прапанова палітычна скандальная, і наўрад ці Трамп, калі б стаў прэзідэнтам, наважыўся б яе ажыццяўляць, але яна, трэба прызнаць, патрапляе ў эмацыянальнае ўспрыманне тэрарызму радыкальных ісламістаў шырокімі масамі, не толькі ў США, дзе мела месца травматычная атака на сусветны гандлёвы цэнтр, але і ў краінах, дзе няма істотнай праслойкі мусульманскага насельніцтва. Другое, у сувязі з адчувальным пагаршэннем эканамічнай сітуацыі ў США Трамп гаворыць аб рэзкім абмежаванні наплыву імігрантаў у краіну. Зноў скандальная фармулёўка. США, паводле Трампа, ператварылася ў сметніцу праблемаў іншых нацый. Ён пераводзіць стрэлкі канкрэтна на мексіканцаў, праблема інтэграцыі якіх у амерыканскае грамадства ўжо не гадамі, а дзесяцігоддзямі абмяркоўваецца амерыканскімі сацыёлагамі. І третій приклад меседжу Трампа гэтым разам зв'язаны з замежнай палітыкай США. Усім зразумела, што амерыканцы стомленыя некаторымі выпадкамі ангажаванасці сваёй краіны ў глабальную палітыку. Я маю тут на ўвазі перадусім Афганістан і Ірак. Трамп, падкрэсліваючы, што для яго важныя перш за ўсё амерыканскія інтарэсы, прапануе абмежаваць ангажаванасць сваёй краіны ў некаторыя глабальныя пытанні або прапануе вырашаць іх па-іншаму. Ну, напрыклад, у сферы адносінаў з Расіяй. Трамп сказаў у сваёй прамове аб знешняй палітыцы ў красаві, што хоць злучаныя штаты і маюць сур'ёзныя рознагалоссі з Расіяй, ён лічыць, што можа аслабіць існуючую напружанасць з Масквой. Адначасова звярніце ўвагу на наступнае. Заявіўшы, што пры яго прэзідэнцтве Амерыка будзе шукаць агульныя падыходы з Расіяй і Кітаем на аснове агульных інтарэсаў, адносна інцыдэнтаў з расійскімі самалётамі над Балтыкай, Трамп сказаў, па-першае, што гэта поўная непавага да ЗША і да прэзідэнта Абамы, а па-другое, што амерыканцы павінны адкрыць агонь па самалётах, якія правакацыйна блізка пралятаюць каля амерыканскіх ваенных караблёў. Прытым, Трамп зрабіў гэта ў сваім вельмі каларытным стылі, цытую. Звычайна Абама, назавем яго прэзідэнтам, зрабіў бы пару званкоў. Абама мусіў патэлефанаваць Пуціну і сказаць: «Слухай, калі ласка, больш так не рабі». Але ў нас няма такого прэзідэнта. Ён недзе там гуляе ў гольф ці яшчэ нешта робіць. Але ў пэўны момант вы мусіце зрабіць штосьці. Вы проста не можаце прыняць гэта. І калі гэта не спрацуе, у нейкі момант, калі гэты паразіт набліжаецца да вас, трэба страляць. Канец цытаты. Ну, гэта не можа не падабацца звычайнаму выбаршчыку, які ў такіх момантах не думае, што магчымае збіццё расійскага самалёта можа выклікаць сур'ёзны глабальны канфлікт, а бачыць на экране свайго тэлевізара адно расійскі знішчальнік, які пралятае некалькі дзясяткаў метраў ад амерыканскага ваеннага карабля. Мы калісьці ў трайным ударе ўжо гаварылі аб тым, што выбарчая рыторыка і палітычныя паводзіны Трампа вельмі нагадваюць рыторыку і паводзіны Аляксандра Лукашэнкі падчас выбарчай кампаніі 1994 году. І сышліся на тым, што калі б Трамп быў кандыдатам у прэзідэнты Беларусі, калі б ягоным супернікам быў не Аляксандр Лукашэнка, а нехта іншы, то беларусы выбралі б Трампа. І я не хачу хачу сказаць гэтым, што выбарчыя паводзіны амерыканцаў вельмі ўжо падобныя да паводзінаў беларусаў, але законы, так бы мовіць, палітычнага папулізму маюць усё ж універсальны характар. І некаторыя палітыкі добра вывучылі гэтыя законы. Вось для мяне Дональд Трамп прыклад такога палітыка, які акрамя сваёй каляритнай асобы прапануе амерыканцам шматкроць апрабаваны набор папулістычных трукаў, якія аказваюцца эфектыўнымі палітычнай кампаніі, але якія, ну, не абавязкова выконваць пасля здабыцця пажаданай пасады. Ну і ніхто, як здаецца, не чакае выканання гэтых абяцанняў ад яго. Уявіце сабе, Дональд Трамп стае прэзідэнтам ЗША, і ўсе дэмакраты ў адзін голас крычаць: «Ну, Дональд, а цяпер збівай расійскія самалёты». Дык вось, калегі, што вы думаеце пра палітычную тактыку Дональда Трампа? Гэта проста палітычная клаунада ці халодны разлік?
Про Трампа чего только не почуешь, он и такие, и гэтакие. Ну и саправду, он абсолютно не подобный на всех инших претендентов, что с одной американской партией, что с другой. Але вот чомусти ж за его голосует. Вот для меня загадка, коли он такие дренны, коли он такие, значит, свавольны, то на во что за его голосовать? Але ж голосует. Значит, Трамп не только эксцентрика, которая поравнует, скажем, Жириновским альбо Лукашенком. Чимсти ж он американцам подобается? А вот чим? Может, такой вот открытостью, щиростью, якой не хапае іншим удельникам президентской гонки. Я допускаю, что Трамп зможе перемогчи кандидата от демократичної партии стать президентом США. И гэтага некоторые вельми полохаются. Але вот Ян слушно казав, и знову же мы казали и бачили на прикладах шматликих, что одна и та ж особа говорит одно, коли он кандидат на президента, и робить інакш, коли он уже становится президентом. Тому я так бы вот до этих радикальных так бы не полохался некоторых радикальных слов Трампа. И самое главное, вот, чему я абсолютно, например, спокойно, что то Трампа могут обрать президентом. Чему, мне подается, и населенство инших краин не хвалюется и не боится перемоги миллиардера на президентских выборах. Вот у отрознения, и это самое главное, на мой погляд, у отрознения, скажем, от Беларуси альбо от России, президент Злученных Штатов Америки николи не станет диктатором. Навод калионных центрик повод для своей натуры, и коли я навод захочу стать диктатором. У Злученных Штатах існує мощная система стримлювання керуника державы. Гэта Конгресс, там его чальцы обираются, не призначаются, как у нас, и по-другое, там есть незалежный Верховный суд. И такая система, как я упевнены, николи не дозволить одному человеку, навод самому головному Украине, подмять под себе усе остатние галины улады и усіх остатних политик. Вот что меня и супакует адносна Дональда Трампа.
Я згодны з тым, што вот Трамп зараз падобны ў нечым на Лукашэнку і Жириновскага, але больш усё больш на Жириновскага, на маю думку, і гэта магчыма аб'ектыўна і добра, бо вот, ну а як яму яшчэ змагацца за галасы выбаршчыкаў, як не такой патажнымі метадамі, бо амерыканскія выбаршчыкі як ніхто прызвычаіліся да таго, што яны бачаць менавіта на экране телебачення. В питанні залогічні, які пакуль показують, що Трамп не переможе на агульних виборах, вони не подаються такими, ну, іще попередніми і не кончатковими зусім, бо навіть на пошніх виборах у Вірджинії він при соціологічних питаннях, що буде йому перевага невелика, а він отримав гораздо більше. До того ж, Трамп вельми удало, на мою думку, він коректує свою позицію. От тая заява відносно з збиття російських самолітів, про яку Ян ви згадували, так це ж було його фактично така от коректировка того, що він раніше казав, що ми з Росією такі будемо сябрувати, і з Путін такі добрі. Ось тепер він закладнив цю свою позицію і показав, що авансом він сябровство, дружбу Америки нікому роздавати не буде. Єгоний, ще приклад, єгоний зараз апеляція до економічних проблем у Вірджинії, яка, оказывается, це штат, де було шмат от цієї угольної промисловості, шахтов, і зараз вони за пошні гады вони вельми потерпели от апошній політики Обами. І він вот скористовує гэтыя магчымасці, вельми удала пілює праз гэта эканамічныя праблемы гэтага штата вогуле да праблем эканомікі. І хачу сказаць ещё галоўнае, што все ж таки при всім при тым вельми йому зручна змагацца вылучаць сябе, вельми зручна разбураць вот эту сённяшнюю склаўшуюся сітуацыю тральную, бо на тле політики палітыкі Абамы можна відаць перамагчы, то заўгодна можа перамагчы. Ну паглядзіце, які, мне здаецца, які пункт не возьмі, Абама сапраўды аказаўся вельмі слабым прэзідэнтам, калі першыя ягоную кадэнцыю яшчэ былі сумненні ў гэтым, то цяпер гэта відавочна і на міжнародным узроўні, і на ўнутраным вырашэнні ўнутраных праблемаў ён аказаўся вельмі неэфектыўным усё ж такі. І Трамп гэта выкарыстоўвае ўдала, таму я таксама, вот, як і Владзімір Глот, не выключаю цяпер, што ён можа і перамагчы на агульных выбарах. Ну а далей я не такі аптиміст, і мне здаецца, што некаторыя рэчы такі довольно рызыкоўныя, якія кажа Трамп, як вот стаўленне да людзей другой скуры, да эмігрантаў з Мексікі, яны могуць гэтак моцна разбалансаваць сітуацыю ў самой Амерыцы, што ну цяжка будзе, прыйдзецца цяжка ўсёй эканомікі ўсяго свету.
У перадачы «Трайны ўдар» выступілі Уладзімір Глот, Олег Груздзіловіч і Ян Максімюк. Да наступнай сустрэчы ў эфіры «Радіо Свабода».
«Трайны ўдар» – тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
«Трайны адказ».
У перадачы «Трайны ўдар».